mba fantatra ve fa harena ny fahalalana.
Tsy amboadidy amo general dia mitady olona andray andraikitra zao fototsarotra mpiavin'ny firenena izao.
Noho ny soa ho an-tandazana dia vela lohan'ny politika.
Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.
Miarabanao tonga soa eto amin'ny fandaharana mba fantatra ho ve. Fandaharana izay anaovana fitaizana olom-pirenena na education civique eto amin'ny radio soa i Madagasikara. Amin'ity fandaharana androany ity dia fanehokevitra momba ny adiditsy andraikitry ny olom-pirenena aorian'ny fifidianana no hitondrantsika fanazavana. Alohan'ny resona amin'ny lohahevitra dia tsara ny mampatsiahy fa ny rafitra demokratika dia rafi-pitantanam-panjakana zay mifototra amin'ny vahoaka maso mandidy. Ny vahoaka maso mandidy ny tompon'ny fahefana ary mamindra izany fahefana zany amin'ny olom-boafidy amin'ny alalan'ny fifidianana. Zay ny mahatonga ny fiteny hoe ny demokrasia dia fahefan'ny vahoaka, avy amin'ny vahoaka, ho an'ny vahoaka. Fahefan'ny vahoaka satria vahoaka maso mandidy ary avy amin'ny vahoaka zay volantsika teo hoe mamindra ny fahefana amin'ny olom-boafidy amin'ny alalan'ny fifidianana fa indrindra ho an'ny vahoaka mba hahafahan'ireo olom-boafidy mametraka volavolan'asa ho fampandrosoana ny firenena ho fanasoavana ny vahoaka ao aminy. Arak'izany, ny olom-boafidy dia natao hitsinjo izay hahasoan'ny firenena sy ny vahoaka manontolo. Ny olom-boafidy indray avy eo no manendry ireo olom-boatendry isan'ambaratongany anatanteraka ny laminasa hampandrosoana ny firenena. Ohatra, rehefa voavidy ny filoham-pirenena dia izy ny manendry ny prime ministra hanatanteraka ny volavolan'asa zay nifidianany vahoaka azy, ary ny prime ministra indray no manendry ny ministra hiara-miasa aminy ao anatin'ny gouvernement. Ny filan-kevitry ny ministra no anendrena ireo mpiasam-panjakana ambony any amin'ny ministera isan-karazany. Raha fitinina zany a ny antsoina hoe mpitondra ao anatin'ny rafitra demokratika dia ny fitambaran'ny olom-boafidy, ny olom-boatendry sy ireo mpiasam-panjakana rehetra fa indrindra ny mpiasam-panjakana ambony sivily sy miaramila. Noho izany, samy tompona andraikitra amin'ny fanaterahana ny asa fampandrosoana ny firenena ny mpitondra raha misy zava-bita, ary samy tompona andraikitra ihany koa manoloana zavatra betsaka zay tsy mandeha amin'ny tokony izy eto amin'ny firenena. Na dia ekena aza fa ny filoham-pirenena sy ny prime ministra ary ny mpikambana ao amin'ny gouvernement dia manana andraikitra lehibe kokoa. Ankehitriny ary satria vita zay ny fividianana filoham-pirenena, ny fividianana solombavam-bahoaka sy ny ben'ny tanàna, dia tsara ny mampatsiahy fa ny fifidianana ny filohan'ny fokontany sy ny loholona zay indray ny fifidianana manaraka sady mamarana ny taom-pifidianana 2022. Inona ary ny adidy sy andraikitry ny olom-pirenena aorian'ny fifidianana? Tao amin'ny fandaharana momba ny asa sy andraikitry ny solombavam-bahoaka dia efa nampatsevina antsika voalaza ao amin'ny lalam-pandroenana 5:8 izay milaza fa ny antenimiera-pirenena sy ny antenimieran-doholona no mandrafitra ny antenimiera. Izy no mandany ny lalàna sy manara-maso ny asan'ny governemanta ary ny fanaovana tombana ny politika mpanjakana. Mazava tsara zany fa ny asa sy andraikitry ny solombavam-bahoaka sy ny loholona dia ny mandany ny lalàna, manara-maso ny asan'ny governemanta, manao tombana ny politika mpanjakana. Ka raha tena manao ny asa ny solombavam-bahoaka sy ny loholona dia anjaran'izy ireo no manao tatitra amin'ny vahoaka ny fidy azy momba ny asan'ny governemanta. Noho izany dia adiditsika entina no mitaky tatitra avy amin'ireo solombavam-bahoaka zay betsaka no nanao fampanantenana fotodrafitrasa nandritra ny fampelezan-kevitra nefa mpahanao lalàna no asan'izy ireo. Tamin'ny fandaharana momba ny kommune dia efa nampatsahivina antsika ihany koa ny voalaza ao anatin'ny lalam-panorenana andinin'ny faha 2050 milaza fa ny fokon'olona nalaminao fokontany eo anivon'ny kommune ny fototry ny fampandrosoana sy ny firindrana eo amin'ny lafin'ny fiarahamonina sy ny kolotsaina ary ny tontolo iaina. Ampatsahivana ihany koa fa ny tompona andraikitra eo amin'ny fokontany dia mandray anjara amin'ny famolavolana ny fandaharan'asa momba ny fampandrosoana ny kommune ao aminy. Io ilay atsontsika hoe programme communal de développement na PCD, ka tsy lôjika hoe ireo filohan'ny fokontany ireo dia tendreny ny chef district, fa sady tsy fanajana ny fividianana ifotiny zany no tsy fanomezana lanja ny kommune, zay lazaina fa fototry ny fampandrosoana ka tokony hangatahana ny fanafoanana ny didim-panjakana laharana 5/2 tsipika 5/8 mametraka ny fandaminana ny fiasa ary ny andraikitry ny fokontany zay nanova ny 5/5 tamin'ny didim-panjakana laharana 4/5/2020 tamin'ny 3 Martsa 2020 milaza hoe ny sefo fokontany sy ny lefiny dia tendrena amin'ny alalan'ny didipitondranon'ny sefo distrika aorian'ny fividianana azy ireo mitokana. Fandaniana amin'ny antsasamanila ataon'ny olona 8 taona no mihoatra eo amin'ny fokon'olona zay novoriana manokana ho an'izany anaovana fivoriam-be na ampiatsoin'ny sefo distrika. Ho an'ny kommune Antanandehibe n'Antananarivo manokana dia ny prefen'ny polisy no manindra ny sefo fokontany sy ny lefiny amin'ny alalan'ny didipitondrana. Io fanehokevitra momba ny fangatahana ny fanafoanana ny didim-panjakana laharana 5/2/5/8 io dia fanehoan-kevitra naroso mba ho heno n'ireo mpitondra kehitriny zay afaka manao volavolan-dalàna na projet de loi sy ireo solombavam-bahoaka zay afaka manao tolo-dalàna na proposition de loi ho an'ny mpanatanteraka alohan'ny hirosoana amin'ny fividianana ny sefo fokontany. Araka ny voalaza teny am-piandohana, ny rafitra demokratika dia rafi-pitantanam-panjakana zay mifototra amin'ny vahoaka masomandidy, ary ny demokrasia dia fahefan'ny vahoaka avy amin'ny vahoaka ho an'ny vahoaka. Noho izany dia aoka isika entina mba tsy hanaiky hataon'ny mpitondra fitaovana hakan'izy ireo fahefana tsy misy tamberina ndraikitra isaky ny fotoanany fampiarezan-kevitra intsony, fa toy ny hoe manome azy ireo alalana hanao zay tiany atao aorian'ny fifidianana. Aoka isika entina ho sahy hangataka tatitra amin'ny fanatanterahana ny fampanantenana zay nataon'ny filoham-pirenena sy ny ben'ny tanàna eran'ny Madagasikara amin'ny programma zay nividianantsika azy ireny. Adiditsika entina no mitakitatitra isaparitany isaparitra sisaky ny kommune avy amin'ireo solombavam-bahoaka hoe aiza ho aiza ny fanatanterahanareo fampanantenana ataon'ny filoham-pirenena zay efa lasa tetikasa fampandrosoana ny firenena sy fandaharana asam-panjakana kapobeny na ny hoe PGE na programme général de l'état, mba hahafantarana hoe inona ny efa vita, inona ny mbola eo an-dalam-panatanterahana ary inona ny mbola tsy vita. Satria moa fifampitaizana eo amin'ny entina sy ny mpitondra natao eto amin'ity fandarana atika noho izany, ireo solombavam-bahoaka zay efa zatra mpanao tatitra amin'ny olona mifidy azy dia tokony sahiteny amin'ny fidy hoe zay solombavam-bahoaka hafa tsy manao tatitra aminareo dia aza vidiana ntsony amin'ny manaraka. Dia toy izay koa ny ao amin'ny kommune, adiditsika eny amin'ny fokontany ny mitakitatitra amin'ny be ny tanàna sy ny mpanolotsy anazy ireo hoe aiza ho aiza nyfanatanteranareo fampanantenana ataony be ny tanàna ndre ny fampelezan-kevitra eo amin'ny fokontany misy atsika ka ny fidianantsika azy ireo izay be ny tanàna efa zatra mpanao tatitra dia tokony sahiteny hoe izay be ny tanàna hafa tsy manao tatitra dia eoka mba tsy ho fidianareo ntsony amin'ny manaraka mbola hitondrantsika fanazavana io fifampitaizana tokony hisy eo amin'ny olomboafidy sy ny mpifidy ny tamberina ndraikitra tokony ataon'ny mpitondra amin'ny entina amin'ny manaraka mba hisoroana ny fakanany fahefana avy amin'ny vahoaka maso mandidy isaky ny 5 taona amin'ny fifidianana fa tsy hita zay tena hoe ezaka fanatsarana ny fiainan'ny vahoaka zay miasarotra dia zay no azo ambara mahakasika ny adidy sy andraiky ny olom-pirenena aorian'ny fifidianana ka dia misaotranao naharitra ny ainao hatramin'ny farany ary manasanao sahady anaraka ny fandaharana manaraka veloma tompoko
mba fantatrao ve fa harena ny fahalalana
tsy amboadidy amo general dia mitady olona ndray andraikitra zao fototsarotra diavin'ny firenena izao
no misoa ho an-tandazana dia vela lohan'ny politika
saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.